Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana hamma sohada ishlayapmiz hozir. Xotin-qizlar eng asosiy kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, ehtiyojmand oilalar bilan, keyin ayollar faolligini oshirish jamiyatda, jinoyatchilikni oldini olish yo'nalishlarida mana shu nimalar bo'yicha juda yaxshi ayollar reproduktiv salomatligini yaxshilash bo'yicha ayollarimiz astoydil ishlashyapti mana shu yo'nalishda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy.
Sanoatlashgan davlatlarining yillik anjumani bu yil Fransiyada bo'lib o'tdi. Katta 7likka a'zo mamlakatlar rahbarlari iqlim o'zgarishi, Xitoy va Eron siyosati, Rossiyaning guruhdagi a'zoligini tiklash, Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini muhokama qilishdi. Rossiya guruhdan 2014-yilda Qrimni qo'shib olishi ketidan haydalgan edi. Yaqinda Fransiya va AQSh rahbarlari katta 7likni yana katta 8likka aylantirish ehtimoli haqida gapirgan. Biroq Fransiyaning Oromgoh Biarritz shahrida o'tgan majlisda tomonlar bu masalada bir to'xtamga kelmadi. Xususan Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk bunga qarshi chiqdi. Uning aytishicha, Qrim Ukrainaga qaytarilmaguncha katta 8likni Rossiya hisobiga tiklash haqida gap bo'lishi mumkin emas. Tusk aksincha kelasi yil Ukrainani guruhga taklif etish kerakligini aytdi. Britaniya yangi bosh vaziri Boris Jonson ham jiddiy e'tiroz bildirdi. Vashingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazi eksperti Mark Simakovskiyning aytishicha, Tramp Rossiyani shartsiz guruhga qaytarmoqchi. Biroq bunday qadam xato bo'ladi. Nafaqat Qrimni, balki Ukraina sharqini ham egallab turishda davom etayotgan Rossiyani hurmatli xalqaro o'yinchilar klubiga qayta taklif etish xavfli qadam bo'lib, teskari natija berishi mumkin, deydi tahlilchi. Guruh a'zolari orasida turli masalalarga tafovutli yondashuvlarni hamda o'tgan yili Kanadadagi sammitni erta tark etgan AQSh prezidenti Donald Tramp yakuniy bayonotni imzolamaganini hisobga olib, bu yilgi anjuman mezboni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tashkilot tarixida ilk bor yakuniy qo'shma bayonot bo'lmasligini bildirdi. Yevropa Kengashi raisiga ko'ra, katta 7lik ichida til topishish tobora qiyinlashib bormoqda.
If someone, for example, the United States and President Trump
AQSh rahbari tariflar va soliqlardan siyosiy qurol sifatida qandaydir siyosiy maqsadlarda foydalanayotgan bo'lsa, bunday to'qnashuv butun dunyo, jumladan Yevropa ittifoqi uchun tahlikali bo'lishi mumkin, deydi Tusk. Fransiya hukumati raqamli texnologiya bobida mamlakatda xizmat ko'rsatayotgan texnologik kompaniyalar daromadiga 3%lik soliq solish qarori ketidan Donald Trump AQSh firmalari bu qoidadan mustasno bo'lmasa, Fransuz vinolariga katta miqdorda tariflar qo'yishi haqida ogohlantirgan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Tramp AQSh kompaniyalari manfaatlarini himoya qilish orqali Amerika birinchi shioriga sodiq qolmoqda va bu unga 2020-yilda qayta saylanishga imkon berishiga umid qilmoqda. Biroq boshqalar nazarida Trampning bunday harakatlari ittifoqchi mamlakatlar bilan aloqalarga zarar yetkazadi.
When the US is leading these forums,
AQSh xalqaro anjumanlarga bosh bo'lganida ko'p ishlar hal bo'ladi. Lekin bosh bo'lmasa yoki qiziqish bildirmasa, biror natijaga erishish qiyin. Katta 7lik va katta 20lik guruhlarining oxirgi bir nechta anjumanlariga bunga guvoh bo'lganmiz deydi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Matthew Goodman. Bu arada Donald Trump Xitoy savdo muzokaralarini qayta boshlashga rozi bo'lganini e'lon qildi. Trampning aytishicha, Xitoy rasmiylari AQSh muzokarachilariga qo'ng'iroq qilib, muloqotni yana boshlashga chaqirgan. Bu dunyo uchun juda yaxshi yangilik, dedi Trump. AQSh va Xitoy o'rtasida kuchayib borayotgan savdo urushi global iqtisodiyotga salbiy ta'sir qilib, iqtisodiy sekinlashuv boshlanishi haqida xavotirlar kuchaygan edi. Rossiya dengizchisining shisha idishga solib suvga oqizgan maktubi 50 yildan so'ng Alyaskada topildi. Qizig'i shundaki, dengizchi 36 yoshda bo'lgan. Uni topib olgan odam ham 36 yoshda. Familiyasi ham ruscha Ivanov. Alyaskaning Shishmaref qishlog'ida yashovchi Tayler ismli bu odam shishani topib olishi bilan u haqida Facebook'dagi sahifasida o'rtoqlashdi.
My family was picking berries and I was about to make a campfire.
Oilam bilan rezavorlar terishga chiqqandik. Men olov yoqishga hozirlik ko'rayotganimda suv bo'yida shishaga ko'zim tushib qoldi. Ichidan bir parcha qog'oz chiqdi. Unda nima yozilganini, muallif kim ekanini bilishga qiziqdim, deydi Tayler Ivanov. Maktub 1960 yil 20-iyunda rus tilida yozilgan bo'lib, muallif shishani topgan odamga iliq tilaklarini bildirgan. Sog'liq, uzoq umr tilab, hozirda iste'foga chiqqan Sulak kemasida uzoq sharqda xizmat qilishini aytgan. Javobni maktubda ko'rsatilgan manzilga yozishni so'ragan. Bu to'g'risidagi xabar internet orqali tarqalgach, rossiyalik jurnalistlar maktub muallifi kapitan Anatoliy Batsanenkoni qidirishga tushib, uni Qrimning Sevastopol shahridan topishdi. 86 yoshni qarshilagan qariya shisha Alyaskaga yetib borganini hayrat bilan qarshi oldi.
Никто, ведь вы понимаете, больше всего вероятность была, что
Sovet Ittifoqidan nariga chiqmasa kerak deb o'ylagan edim. Primorya yoki Magadandan chiqib qolar, eng uzoqi bilan Yaponiya, Kuril orollari, Xitoy yoki Vietnamgacha yetar deb o'ylaganman. Ammo shisha shimol tomonga ketib, Bering bo'g'ozi orqali Alyaskaga o'tganiga aql bovar qilmaydi, deydi o'sha paytda 36 yoshda bo'lgan sobiq sovet kapitani.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xabarlarimizni Amerika ovozi saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondan olisdagi O'zbekistondamiz. O'zbekistonning Qirg'izistondagi eksklavi So'x tumanidamiz. Men Navbahor Imamova.
Endi bizni chegara o'ziga xos endi muammolari juda ko'p. Mana lekinni guvohsiz. O'shanga endi xalqni, odamlarni yashash sharoiti ichkarida yaxshi, hech kimni hech nimasi yo'q, nolimaydi. Chunki intiladi yashashga, hayot bilan qiziqib qadam tashlaydi. Lekin o'sha aytganim, agar chegara muammosi bo'lmasa, yana biz jannatda yashagandek his qilamizda. Qaysi bir suhbat bilan gaplashmasangiz, faqat bitta masalani ko'tarishadi, bu ham bo'lsa
kirib chiqish.
Kirib chiqish. Endi to'g'risi mana endi shu sohani bir vakili sifatida jurnalistika sohasida ko'p marotaba shu narsalar bilan qiziqqanman. Hattoki xorijiy matbuotlarga endi Ozodlik, BBC nimalardan aloqam bor, ulardan ham shu masalada suhbatlashganmiz. To'g'risi asosiy bitta bizni qiziqtirayotgan narsa bu tepadagi nimalarimiz
rahbarlar
bilishadimi yo'qmi, ana shu bizga qiziq. Endi to'g'risi bu nima tuman masalasi, viloyat masalasi emas. Albatta bu yuqori o'sha endi respublika miqyosida hal bo'lishi kutilyapti,
deyshalar. Ya'ni suvga kirib chiqish masalasida Qirg'iziston bilan yaxshilab kelishib olish kerak va bu
albatta, albatta.
Tashqi ishlar vazirligi va boshqa organlar qiladigan ish asosan.
Hamkorlikda hal bo'ladigan narsa. Lekin agar nima eshitgan bo'lsangiz, mana hozir endi qirg'iz nimasi tamagirlik nimalari juda ko'p, shuni nazarmanda. Men yozgan nimalarim, chizganlarim bor bu masalada. Albatta agar shu masalalar o'z yo'l halini topsa, albatta haligi aytgandek biz jannat bu suxlik xalq aytayapmanda, jannati faqat shu yerda rishton yo'limiz bor. Oldingi 13 yilgacha shu yerda nima endi oldingi bir insident bo'lib shuni bekitib qo'yishganda, agar shu yil ochilsa, albatta hali nimamiz juda yuzini yorib
Ha,
albatta ikkita yo'l bo'ladi. Bu endi hamma tomonlama priyemlimi yo'lda yaqin. Birinchidan Rishtonga endi aloqa nima qilgani, ikkinchidan bordi keldi, yo'llar tekis ravon edi oldinda. Endi bilmadim. Agar shu masala o'z yechimini topsa, haqiqatan biz endi bir nimaga chiqqan bo'lamizlar.
Haqiqatan dunyoga ulangan
bo'lamiz albatta. Ochmasligi nimasi bu? Menimcha nimada endi qirollar uchun bir kazernaya karter ushab turgan holat bo'lishi mumkin. Endi to'g'risi buni hech kim informatsiya bermayapti. Xalq bilmaydi asosan muammo qayerda. O'z yechimni qaysi tomondan ochilishi, yechilishi to'g'risida
hech kim nima
Ha, albatta shu nima yo'q endi informatsiya yo'q. Prosta endi bu odamlar shu internet sahifasida Facebook'da ko'rishayotgan bo'lsangiz, faqat bitta masala shu suv yo'li qachon ochiladi? Ochiladimi, yo'qmi? Endi bu bizga bir armon bo'lib qoldi degan fikrlar, she'rlar, haligi nimalar yosh shoirlarimiz, nimalarimiz, qalamkashlar yozishyapti-da endi.
U agar siz shu hududda tug'ilgansiz, hayotingiz shu yerda shu sovet davri bilan agar qiyoslasak, qanday edi sovet davri?
Albatta endi biz sovet davrini nima vakili endi men kompartiyani nimada kommunistik partiya a'zosi edim. Albatta endi mustaqillik kimgadir mustaqillik endi hozir o'zi yorug' bo'ldi, bu yuzimiz yorug' bo'ldi. Lekin birinchi kun nimalar men boshqacha o'ylardim-da shu mustaqillikni endi o'sha tepadagilar uchun mustaqillik, rahbarlar uchun mustaqillikmi deb o'ylardim. Haqiqatan haligi juda ko'p nimalarni o'tib keldi. Haligi nima bo'ldi? Haligi un tanqisligi bo'ldi, yog' tanqisligi, boshqa-boshqa shakarlar bo'ldi. Haligi talon bilan berilgan, albatta shu lekin bu yegib o'tdik-da endi bu hali afsonaviy.
Da chegaralar yo'q edi, to'g'rimi?
Kirib yo'q edi. Kirib chiqish bemalol edi. Hech kimni pasport so'rashmasdi, hech kim bemalol edi. Inoq yashardi. Umuman problema bo'lmaganda.
91 yildan keyin mana blokpostlar paydo bo'ldi.
Paydo bo'ldi. O'sha endi haqiqatan bu nima mustaqillik o'ziga yarasha muammolari ham bor ekanda. O'sha haqiqatan daxlsizlik, haligi chegara nimalari bo'yicha daxlsizlik bo'lish kerak bu tomondan endi. Albatta shu uchraydi-da, ko'ryapmiz shu nimada.
Lekin yana bir narsani men o'zi mana shu yerga kelyotib o'rgandim. Xorijliklar bu taraflarga yaqinlasha olmaydi. Ya'ni suvga kelish uchun siz O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak, shu rostmi?
Albatta, albatta. Uchinchi davlat fuqarolari birga kirgizilmaydi. Faqat endi maxsus nima bilan o'sha do'stlik
posti,
do'stlik posti orqali haligi aylanib Andijondan bor kelish kerak. Uchinchi davlat uchun bu endi как запретная зона.
Demak, suvga kelish uchun siz O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi xalqaro postdan
o'tib,
keyin Qirg'iziston orqali kelasiz.
Kelasiz.
Lekin baribir O'zbekiston hududiga kirasiz. Yana
Kirasi, ha. Endi o'sha shtamm aylanma yo'llar bilan nimada endi aylanib, postlar orqali kelishga.
Lekin mana endi chet eldan mahsulotlar olib kirish borasida qanday? Agar deylik katta
Endi aytyapman-ku, biz endi eng muammo shu, olib kelishda endi lekin nima ta'magirlik qirzlarda ta'magirlik juda ko'pda. Shu masalada masalan endi agar nimada ko'zga tushgan bo'lsa internetda lekin nimani geylarni ushab gaylarni haligi nima qilganlari endi o'sha gay albatta ana o'sha hozir mashinada o'tib kelsa gay tusadi endi shu odat bo'lib qoldi haligi shoferlar turadi hech kim so'rab pulni olib 10 mingmi 5 ming berib keyin o'tadi yoki haligi nima shu tamagirlik hali nima degan bor nima tamojni degan bor
shunday qiladimi yo qirg'izlarga hammi
faqat qirg'izlarga haligi nimangizda
bir
endi faqat o'zbeklarga albatta bizni nimalarga nimangizda o'qidim haligi Andijonda qirg'izlar pretenziya qilganda o'zbek postlari nima oladi deb bu yolg'on endi mana shuncha mana necha yil bo'lyapti O'zbekiston endi o'zi to'qda endi nimalar oyligi ham yaxshi umuman bu narsaga ruji qilmaydi o'zbek postlarida endi o'sha nimalari ishchilar
endi mana qirg'iz tomonidagilar ba'zida aytishadiki o'zbeklar mana shunday tuhmat qilishadi bizga uydirma qilib qirg'izlarni ataylab poraxo'rlik poraxo'rga chiqarib qandaydir bir g'ivolar ko'tarishmoqchi tinchlikka rahna solishmoqchi deydi
Bu qirg'izlar aytadi, bu
gapni.
Ayyo, endi aytapman, mana qaysi bir mashhurlarga borsa, shu nimadagi chegarada yashovchi Luvey bilan taksistlar biladimi, shu nimalar bilan oddiy insonlar bilan shu hamma guvoh, bu hamma besh puldek biladi. Bu haligi qirg'izning tamagirligi bor, bor, hali kim biladi.
Endi bizning hozir e'tiborimiz asosan O'zbekiston tarafda, biz chegaradan narigi tomonga o'tib tekshirganimiz yo'q ochig'i, va lekin mana bugun hozir Qirg'iziston chegarasidan ham o'tdim. Kirdim, chiqdim Qirg'izistonga va ular bilmadi mening jurnalist ekanimni. Masalan, pora so'raganda balki qiziq bo'lar edi juda ham. Tez o'tkazib yubordi. O'zingizni bir dunyodan uzilib qolgandek his qilasizmi bu yerda yashab?
Endi unchalik emas.
Chunki internetdasiz. Men mana hozir kim bilan gaplashmay, hamma global tarmoqda ekanini aytayapti. Televizor ko'rasizlar, radio ko'rasizlar.
Albatta, internetga kiramiz, Facebook tarmoqlari bilan.
Ya'ni jismoniy uzilish yoki aloqada yashash sizni virtual jihatdan uzib qo'ymaydi.
Yo'q, biz o'sha baribir ham fikrimiz, aloqada doim aloqadamiz.
O'zbek tilida ham chiroyli gapirishar ekan so'xliklar, vaholanki aksariyatingiz tojik.
Hamma 99% tojik desiz.
O'zbek tilini qayerda o'rganasiz, maktabda?
Maktabda o'qitishadi. Endi biz davrimizda yo'q edi, o'zbek tilida edi, yo'q paytda yo'q, rus tilida edi. Faqat tojik tilida endi o'zbek sinflari bor hozir. Nima o'qitishadi? Endi harbiylar kelgan, harbiylarning bolalari o'qiydi.
Darsliklar ham O'zbekistonning o'zida.
O'zbekistondan chiqadi, fan nashriyotdan, O'zbekiston nashriyotidan chiqadi.
Tojikiston bilan nima bog'lab turadi odamlarni?
Tojikistonda endi qarindosh urug'lar nimalar bor, endi oldingi bordi keldi. Endi hozir shu nimadan keyin endi ikki davlatning o'rtasidagi nimalar to'siqlik olib tashlagandan keyin juda yaxshi bo'ldi va juda ko'p nimamiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz borib kelishyapti Isfaraga.
Eng yaqin shahar Isfara.
Isfaraga.
Eng yaqini qaysi biri?
Isfara, Isfara, albatta. Agar shu Isfaraga edi baribir aylama yo'llar nima bilan boriladi? Beshariq tomonidan Qo'qon orqali boriladi, lekin bizga 70-80 km. Agar shu to'siqlar yana olib tushsa, endi
Demak, odamlar o'zidan to'g'ridan to'g'ri Tojikistonga
borib bo'lmaydi, faqat o'sha nima orqali.
Ha. Mana bu kelayotganimizda bir 7 km yo'l juda o'nqir, cho'nqir, egri yo'l ekan. Shundan boshqa yo'l yo'q, to'g'rimi orada?
Shu Qirg'izistondan kelyapti-mi? Ha, shu endi haligi nimada Qirg'izistonni aytayapman, o'sha rahbariyatni baribir bir salohiyatiga taalluqli. Lekin o'sha rahbariyat men bitta narsa deb tushunaman, nimada haqiqiy nima davlatdorchilik yo'q deb his qilaman Qirg'izistonda. Chunki qanday muammo bo'lsa, oxiri haligi xalqqa to'nkidida rahbarlari el biladi deb nimaga tashlaydi. Haqiqatan muammolarni nima qilishlar xalqda, unda endi как o'sha aytayotgan demokratiya bor, o'sha demokratiyacha harakat qilishadi, go'yoki ular o'sha to'sqinlik qiladi xalq. O'sha uchun agar o'shani xalqni nimasi bilan, irodasi bilan, hozir biz aylama yo'l bilan kelishga majbur, 7 kilometrcha kelyapmiz, mana o'zingiz shohid bo'lgansiz. Juda qiyin o'sha nimalar davr bo'lgan. Bu haqida men Qirg'iziston nima internetga ham qo'ydim, iltimos sifatida haligi nimaga Qirg'iziston nimasiga ham qadamchaga yozdik, xat yozdik. Ha, lekin natija bo'lmadi, hech qanday nima yo'q. Nima yo'q.
Nega kimini siz masalan viloyat yoki tuman darajasida?
Yo'q, darajasida ko'rmayman. Ko'rmayman. Albatta shu yuqori nimamizdan agar nima bo'lsa shunga e'tibor berilsa albatta yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi.
Sux ahli bilan muloqotni davom ettiramiz.
Bizning tumanimizda ayollarimiz eng asosiy qishloq xo'jalik, hunarmandchilik bilan band. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishadi, keyin chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Shular bilan band.
Mana aholining qancha qismi xotin-qizlar?
Aholimizni 49% ayollarni tashkil etadi.
Ha. Oliy ma'lumotlilar qancha ular?
Oliy ma'lumotlilarimiz 10% tashkil qiladi. Bizda eng dolzarb muammo shu ayollarimiz oliy ma'lumotli bo'lishiga endi harakat qilishyapti. Hozir mana respublikamizdan muhtaram prezidentimizning g'amxo'rligi, e'tibori, So'x tumaniga bo'lgan e'tibori tufayli har bir institutlarga kvotalar berilgan. Xudo xolasa mana bu yil o'sha qaysi sohada nimalarimiz, kadrlarimiz yetishmovchiligi bo'lsa, xudo xolasa institutlarga kvota berilgan. inuslarga kirish harakatini qilishyapti.
Ishsizlik ko'lami qancha ayollar orasida? Mana hozir bilamiz, xotin-qizlar qo'mitasining asosiy vazifalaridan biri o'sha bandlikni ta'minlash. Lekin bu oson emas, to'g'rimi? Bu birgina buyruq bilan amalga oshadigan narsa emas.
Mana muhtaram prezidentimizni 5ta ilgari surgan 5ta tashabbuslarini, 5-chi tashabbuslari xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'lsa, mana hozirgi kunda ayollarimizni birinchi ochirib mana pilla mavsumiga, birinchi pilla mavsumiga 352ta ayolimizni jalb qildik. Mana ikkinchi mavsumga xudo xolasa 200ta ayollarimizni jalb qilmoqchimiz. Bundan tashqari mana 2ta fabrikamiz qurib foydalanishga topshirildi. Mana 1ta fabrikamiz namuna tekstilimiz ishga tushdi. Unga 150ta ayolimiz ish bilan bandligi ta'minlandi.
Endi mana pillachilik bu mavsumiy ish.
Ha,
qishloq xo'jaligida asosan mavsumiy ish. Endi mana bu taraflarda paxta yo'q.
Yo'q, ha.
Qishloq xo'jaligida masalan qaysi mahsulotlarni yetishtirish?
Mana bizda tumanimizda eng asosiy bog'dorchilik, chorvachilik, sholi ekishadi, kartoshka ekish bilan ayollarimiz band. Aslini qaraganda ayollarimiz bekorchi ayollarimiz yo'q. Mana muhtaram prezidentimiz mana ben nihoyat g'amxo'rliklari tufayli har bir oila tadbirkorga kreditlar berilyapti. Mana shu kredit, mana kechagina bitta bankimiz 6.5 milliard kredit chiqardi. Mana shu ayollarimiz yana ham oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga hissasini qo'shib, o'zi mehnat daftarcha ochilyapti ularga. Ular bandligi ta'minlanyapti. O'zini tomorqasida ishlasa ham bandligi ta'minlanib, ish staji ketyapti.
Endi mana suv bilamiz O'zbekistonning tashqarisidagi O'zbekiston, alohida bir anklav, to'g'rimi? Mana shunday bir hududda yashash ayollar uchun qo'shimcha muammolar tug'diradimi? To'g'ri, endi mana har bir fuqaro erkakmi, ayolmi? Deyarli o'xshash masalalar bilan yuzlashadi hayotda. Lekin ayollar uchun qandaydir bir mana hozir yo'llarning yopilib qolgani yoki kirib chiqish qiyinligi ayollar uchun ham imkoniyatlarni cheklasa kerak, to'g'rimi?
To'g'ri. Mana muhtaram prezidentimiz mana shu biz anklavda joylashganligimizni e'tiborga olib, ben nihoyat e'tiborlarida biz, So'x tuman e'tiborlarida doimiy yordam berishyapti hamma tomonlama. Ayollarimiz ba'zi bir endi mana shu yo'l muammosini nima qilmasa boshqa hech qanday qiyinchiligi bo'layotgan yo'q. Faqat yo'l muammo ozgina.
Kirib chiqish.
Ha, mana shu Qirg'iziston orqali uzoq, ozgina uzoqroq. Boshqa hech qanday muammomiz yo'q. Hamma sharoitimiz o'sha shahar, boshqa tumanlarnikidan ham yaxshi bizni. Yashash sharoitimiz.
Endi mana xotin-qizlar qo'mitasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaysiz.
Ha,
vazifada.
To'g'ri, ha.
Va xotin-qizlar tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi ekanligingiz uchun siz hokim o'rinbosarisiz. Va bizga doim aytishadi, mana shunday rolda bo'lgani uchun hozir xotin-qizlar balandroq ovozga ega O'zbekistonda. Ularning vakolatlar, mana shunday rasmiy vakolat berilgani xotin-qizlar qo'mitasi raisiga ularni kuchaytirgan deyishadi. Qanchalik rost bu? Mana sizga boshqacha bir jiddiyroq ko'z bilan qarashadimi erkaklar atrofingizda?
To'g'ri, mana muhtaram prezidentimiz xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborlari tufayli, hammadan ham xotin-qizlar qo'mitasiga bergan e'tiborlari tufayli mana 2-fevral 2018-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, oila institutini mustahkamlash to'g'risidagi chora-tadbirini yana samaradorligini oshirish ben nihoyat ayollarga bo'lgan e'tibor yuqori bo'ldi. Mana boshqa sohalarda ham hamma sohada hamkorlikda ishlaymiz. Juda ham hurmatga sazovormiz. Mana hamma sohada ishlayapmiz hozir. Xotin-qizlar eng asosiy kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, ehtiyojmand oilalar bilan, keyin ayollar faolligini oshirish jamiyatda, jinoyatchilikni oldini olish yo'nalishlarida mana shu nimalar bo'yicha juda yaxshi aholi reproduktiv salomatligini yaxshilash bo'yicha ayollarimiz astoydil ishlashyapti mana shu yo'nalishda.
Demak, masalan, siz o'zingizni qandaydir bir kamsitilgan, chetga surilgandek his qilmaysiz?
Yo'q, men hech qanday, mana muhtaram prezidentimiz mana shu meni kamtarona mehnatimni e'tiborga olib, mana shu chegarada yashayotgan mana shu bir oddiy ayolni shu do'stlik orderi bilan mukofotlanganlaridan ben nihoyat xalqimiz minnatdor. O'zim ham minnatdorman. Yana mehnatimni 2 karra ishlashga harakat qilyapman.
o'tgan yili. Shu yili olibsiz-a, 8-chi mart arafasida.
2019 yil 8-chi mart arafasida muhtaram prezidentimiz taqdirlanganlar.
Tabriklaymiz.
Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.